Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V nové sérii s názvem Loop s hosty hovoříme o tom, jak žít s uměním v proměnlivém světě. Co je za námi, co nás čeká a jak se nezacyklit? To jsou otázky nové podcastové série Loop. O umění s omezenými zdroji a neomezenou imaginací. A dnes už tady tedy vítám Lindu Čihařovou. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Vy jste mi říkala, že zrovna jedete od Cukrouše, takže jste neměla nějakou dalekou cestu, nebo se vám ten program hezky propojil. Co jste tam byla dělat?
My jsme tam byli s paní zahradnicí upravovat tu výsadbu kolem Cukrouše, protože jsem zjistila, že jsou tam na dvou místech u dvou nohou trošku jiné rostliny, než jsem původně zamýšlela. Takže přes paní Suchánkovou, která je vždycky velmi ochotná, tak hned zařídila kontakt a teď jsme se tam sešli s paní zahradnicí a vysázeli jsme tam vlastně to, co by tam mělo být. A ještě jsme to trošku upravovali. Já jsem teda ještě budu vracet, to proplítat, ale teď jsme vlastně udělali tu hlavní výměnu.
Velkou část jste připravili. Popište mi, jak ten Cukrouš teda vzniknul, jak vypadá, z čeho je?
To je hodně otázek najednou. Tak začnu možná od konce. Jak vypadá? Je to velká socha, zhruba 4,5 metrová na výšku, zhruba 5-metrová, skoro 6-metrová na délku. A je tak velká proto, aby se pod ní dalo procházet, aby to byla napůl architektura, napůl socha, napůl rostlina, napůl živočich, teda teď už jsem vyzmenovala asi 4,5, takže na čtvrtky. Ale je to konglomerát vlastně všeho tohle toho dohromady. A většina lidí, co tak už tam s ním žije, tak mu říká medvěd, to jsem tak slyšela od dětí a lidí, co tam bydlí. Já tomu neříkám nějak konkrétně, není to žádné konkrétní zvíře, ono má navíc 6 nohou, takže už z podstaty věci to není žádné konkrétní zvíře. Je to opravdu mix mezi rostlinou a nějakým živočichem, teda takovým animálním, má to takový animální tvár, má to nohy, hlavu a tělo.
A právě s Cukroušem vy jste vlastně vyhrála Open Call, který vlastně byl takovou formou soutěže právě pro projekt Cukrovar Art. Jaké bylo vlastně ten proces, to jednání s tou porotou, tam jste jen předložili návrh, nebo jste se setkali s tím týmem realizačním, s porotci a tak dále, obhajovali jste tu věc, byli jste se podívat na to místo, nebo jak to jako probíhalo?
Všechno, co jste zmínila, se dělo akorát trošku jiném pořadí. Začalo to vyhlášením soutěže, o které jsem se dozvěděla úplně náhodou z Facebooku skrze kamaráda, co to propagoval. Říkal, co nejvíc tady pošlete návrhu, ať máme z čeho vybírat. Já jsem nakoukala jenom Modřany, tam bydlím, to mě zajímá, co tam bude, tak jsem to rozklikla a říkám se, no ještě je na to docela čas. Většinou člověk si těch soutěží všimne na poslední chvíli, tedy ještě nějaký čas byl, tak jsem o tom přemýšlela. Tam byla možnost dát návrhy na více do těch lokalit, konkrétně na 5, ale já jsem samozřejmě moc nestíhala, mám taky 2 malé děti a tak jsem si řekla, že to zúžím na jednu kartu a i tu jsem úplně moc nestíhala. Ale říkala jsem si, že to prostě zkusím odevzdat a uvidíme. Já jsem původně jsem si říkala, že by se to hodilo třeba na to dětské hřiště, ale pak mě došlo, že samozřejmě tam by bylo spousta omezení bezpečnostních a dalších, takže jsem pro ten nápad vybrala jinou lokalitu vlastně u toho vstupu.
Tam byly určité jakoby okruhy, rámce tématické nebo určité preference, které by ty díla jednotlivé v sobě měly mít. U Cukrouše to byla ekologie jako jedno z těch akcentovaných témat.
Asi z povahy věci ano, tím, že jsem chtěla, aby to byl i životní prostor pro další organismy, rostliny a i živočichy, protože já mám na zahradě velkou stěnu z břečťanů a je strašně krásný pozorovat. Na jaře, když ptáci nemají co jíst, tak plodí. Na podzim, když včely a motýly nemají co jíst, tak má květy, takže se tam vždycky sejdou tyhle ty živočichové a hodujou a mně se to strašně líbí. Takže jsem tohle to byl velký aspekt, no, tomu poskytnout té přírodě taky nějaký další životní prostor, když už tam budou byty pro lidi, ať jsou tam i byty pro přírodu.
Krásně řečeno. Lindo, vaše tvorba je už od začátku velmi různorodá. Pohybuje se vlastně od kresby, malby až k videu a interaktivním instalacím. Kdy ses vlastně, nebo můžem si tykat, už mi to ujelo několikrát, takže kdy ses vlastně začala zajímat o multimediální přístupy a kdy si je promítla a teď tu cukrouše beru jako objekt, takže bych řekla do sochařství.
No, máš pravdu, že já jsem si nikdy tolik nevybírala to médium, spíš ten obsah toho média a podle toho, co to bylo, tak se spíš vyjevilo, jako co by to asi tak mělo být formálně, jako jaké použít to médium. A mě tady jako výtvarno zajímalo od malička, takže přirozeně si člověk napřed učil kreslit na střední škole a tak. A tam jsem si vyzkoušela různé techniky, kresby, malby, různé tiskové techniky. A pak, když jsem šla na vysokou školu, tak já jsem se ještě pořád nebyla schopná rozhodnout, co vlastně budu dělat. Mě totiž bavilo všechno. Já jsem si nedokázala představit, že budu třeba jenom malovat, nebo jenom dělat sochy, nebo jenom keramiku, nebo jenom šperky. Mě vlastně bylo fakt furt všechno. A proto jsem šla na obor konceptuální a intermediální tvorba, protože mě zároveň vždycky hodně zajímalo ten obsah vlastně toho díla, o čem to je. A tam se to krásně potkalo. A nastoupila jsem k paní Adele Matasové, paní profesorce, a tam to byly opravdu krásné dva roky. Z toho taky těžím do dneška. A tam jsem se začala víc věnovat těm novým médiím, vlastně asi i z toho důvodu, že jsem je ještě neměla prozkoumané, že už jsem měla prozkoumané ty ostatní média a tohle bylo něco nového, takže jsem od videí potom pokračovala k nějakým interaktivním instalacím nebo instalacím, které obsahovaly třeba i keramické reliéfy, přesto byla interaktivní projekce a tak dále. No, potom vlastně, jo, ještě i během toho studia jsem měla i pár takových prostorových instalací, takže úplně to nebylo první moje dílo, které bylo v prostoru, ale je teda rozhodně největší a nejtrvalejší. No.
Zmiňme některé z tvých zásadních projektů. Mě zaujaly projekty, jako jsou ekosystémy, ekotvorové nebo emokraj.
Mm-hmm. Tak emokraj to byla moje diplomová práce a ta vycházela z vlastně dlouhých pobytů v přírodě, nebo ani to nebyla příroda, bylo to v podstatě kousek přírody blízko u mého bydliště, kam jsem chodila často.
A já jsem se... jsou to pořád Modřany?
No, to je Písnice, ono to není daleko, ale je to Písnice. A já jsem se snažila v tom prostoru vždycky jako být nějakou delší dobu, nasávat tu emoci, nějak to zaznamenávat pomocí videa a zpětně, už je to dávno, jo, tak já už o tom neumím úplně mluvit, ale hodně šlo i o to, že jsem natáčela v noci, kdy je ta krajina sklidněná a používala jsem umělá osvětlení, abych nějakým způsobem ukázala to promítnutí té lidské činnosti do té krajiny, takže to světlo tam bylo jako zástupný lidský prvek v té krajině. A napřed jsem začala s baterkou, pak jsem si tam zajela autem, posvítila jsem si reflektorama aut a natáčela jsem ty lokality a pak se mi skrze souseda, který prodává helikoptéry, podařilo zařídit, že tam letělo cvičně nějaká posádka, nevím, jestli už to bylo od policie, nebo komu tu helikoptéru prodal a posvítili mi na celý remízek. A to teda, to byl takový majstrštyk. A protože to je jinak hrozně drahé, ale oni to měli jako v rámci cvičení, tak dostali souřadnice a to byla teda velká sranda, no. Takže to bylo tak. A pak jste ještě zmínila ty ekosystémy, to je v podstatě koláž fotografií, taky krajin, které dohromady dávají taky takové zvíře. Hlavní myšlenka tady za těmi ekosystémy je tak, že já jako vnímám, jak bych to řekla, různé roviny a úrovně těch bytostí. Třeba naše tělo je nějaký jeden tvor, ale třeba i taková louka nebo nějaký podnební pás vnímám taky jako dalšího takového tvora a když se dostaneme výš, tak celá ta planeta, já ji vnímám jako živýho tvora.
Takže ty tvoje práce jsou vlastně hodně poetické, hodně metaforické, ale z tohohle úhlu pohledu se tam skrývá i nějaký ekologický apel, řekněme, nebo podtext, upozornění.
No, ono, to není jako úplně, úplně jednoduchý, nevím, jako úplně ekologický aktivismus tam nevidím. Spíš bych to nazvala jako, že se cítím jakýmsi tlumočníkem nějaké emoce, která vyzařuje z té krajiny směrem jako k těm lidem. Snažím se nějak přetransformovat to, co z ní cítím, co mi třeba říká, a nějakým způsobem to promítnout do toho umění, aby tomu třeba, ne, že by tomu rozuměli třeba ostatní lidi, ale třeba z toho něco zacítí.
Stejně tak u Cukrouše vlastně je potenciál tohodle místa, že si lidé povšimnou toho, že ten tvor vlastně ožívá, toho, že se mění, stárne v čase, že vlastně teď tam ty rostliny nějak, v jaké je to vlastně fázi, že už se tam pnou, nebo už je jako porostlý, nebo to začíná, jak to teď vypadá?
No to ještě myslím, že bude dlouho trvat, než to poroste. Ale mě to nevadí, já si myslím, že si to užijeme ve všech těch fázích, teď se na ní budeme koukat na tu kostru, na tu konstrukci a postupem času začne porůstat. Teď jsou ty rostliny, některé jsou úplně maličké u země a některé jsou třeba metr vysoké. Je tak vplítám do té konstrukce a uvidíme, je to velký experiment. Já jsem vlastně šla do neznáma jak s tou sochou, tak i s tím porostem. Já nevím, jak to dopadne. Prostě jsem si říkala, že to zkusíme a nemůže se stát nic moc hrozného. Prostě to nějak dopadne, když to vůbec nepůjde, tak se tam zkusí vysadit něco jiného, ale já věřím, že to nějak půjde.
My jsme v předchozím dílu podcastu slyšeli, že máme pro Cukrouše připravený důmyslný zavlažovací systém, takže budeme doufat, že neuschne a že se mu bude dobře dařit. Zmínila si zajímavé spolupráce. Helikoptéru jsem nečekala, ale spolupracuješ obecně s odbornými institucemi, s výzkumem, čili s vědci. Zkoumáš třeba mikroskopické struktury. Jaké je pro tebe spojovat umění s vědou, jinými obory, potažmo třeba i s developmentem? Je to pro tebe jako častá zkušenost, nebo jsou to spolupráce, které si jako objevuješ sama pro sebe?
Tak když začnu od těch vědeckých spoluprácí, přemýšlím, kde to začalo. Já myslím, že to začalo tím, že na vysoké škole za náma jednou přišel na klauzurách nějaký pán a říkal, že dělá v létě takové tábory, dialogy věc s uměním a jestli nechceme mu pomoct nějakou organizací a tak. A mě jako bavila věda vždycky, zejména ta přírodní věda, že biologie a tak, ale kdysi i nějaká astrologie, ale to už je dávno. A tak jsem si říkala, proč ne, tak jsem se tam přihlásila a v podstatě jsem dělala asistenta jiným slavným umělcům, třeba Kokoljovi, nebo tak, a byli tam, to byl takový program, kde byly dopoledne vědecké přednášky, bylo to pro středoškolské studenty a odpoledne oni tvořili. A vždycky se to nějakým způsobem propojilo. A my jsme tam byli těch 14 dní, v podstatě se všemi dohromady. A tam jsem se seznámila s těmi prvními vědci. Zjistila jsem, že jsou to strašně fajn lidi a že se s nimi dobře povídá a že si máme hodně co říct. A s jedním z nich potom jsme i navázali takový, vlastně s více různýma jsem navázala užší kontakt a jeden z nich mě potom i domluvil v Českých Budějovicích, když jsem byla na stipendijní stáži v Českém Krumlově, tak on, protože je z Budějovic, tak jsme tam měli možnost být přímo u toho elektronového mikroskopu, udělat si nějaké vzorky a přímo si říct, na co chceme koukat. No a já jsem tam hledala krajiny, místa, která mi připomínala krajiny. Ty jsem si potom vyfotil a ty jsem potom přenášela na plátno pomocí malby. No a potom ještě bylo spousta dalších spoluprácí. Když to shrnu, tak jsem zjistila, že vědci jsou opravdu strašně senzační lidi, že 99,9% jsou hrozně vstřícní, hrozně rádi pomůžou, vysvětlí, jsou nadšení, když se o to někdo zajímá. Když jsem třeba dělala ještě tu sérii těch maleb, tak ty první obrázky jsem měla stažené z internetu, jenom takové, co se mi líbily. A když jsem potom dělala katalog po mnoho let později, fakt jako o hodně let později, tak jsem si říkala, že tam chci i ty originální fotky a dohledávala jsem ty autory, abych tam měla autory těch fotografií, těch mikroskopových. A tady u toho internetu jsem musela dohledat, kdo je teda autor. Zjistila jsem, že je to jeden australský vědec, tak jsem mu psala, jestli bych to teda mohla jako zveřejnit, tu jeho fotku. A on byl hrozně nadšený, tak jsme se šli psát. On potom ty moje obrazy taky používal v nějaký přednášce, takže to bylo hrozně milý. No a...
Měla jsi třeba možnost vystavovat někde mimo galerii v nějakém třeba vědeckém institutu nebo na univerzitě?
Jo, taky, jo. Měla jsem, to bylo nějak ještě s covidem v Brně na, toto veterinární, teď jsem zapomněla, jak se to přesně jmenuje. Uvel. To prostě zapomněla jsem to zkrátku.
To nevadí, mě by spíš zajímala ta zpětná vazba, jak se naopak pak vědci dívají na ty tvoje, řekněme, interpretace.
Já mám jejich práce. Většinou dobrou zkušenost. I jednou vlastně mě přizvali k tomu, abych jim udělala doprovod obrazový k jedné vědeckému článku, vlastně, který byl tištěný v jednom časopise. Tak i to jsem už dělala.
Tak to je skvělý. A máš nějaký feedback na cukrouše, protože přeci jenom už tam je, lidé už kolem něj chodí. Zaznamenala jsi nějaký... No, nějakou zpětnou vazbu.
No, zaznamenala a strašně jsem překvapená, že zatím jenom pozitivně čekám, kdy přijdou ty první hejty, ale zatím tu nejsou. Ale i na ty jsem připravená a nic asi si z nich budu dělat.
Umísťování děl ve veřejném prostoru není určitě jednoduchá disciplína. Je to umění úplně vnímáno jinak než v bílé galerii, kam přece jenom lidi jdou pouze, když jako chtějí. Nicméně já věřím, že cukrouš už, jak říkala paní Suchánková v minulém díle, že si získal srdce poroty hned na první dobrou, tak věřím, že i obyvatelé Bodřanského cukrovaru si k němu rychle najdou cestu spolu s čmeláky a motýly a dalšími opilovači. Tak ti, Lindo, moc děkuju za rozhovor.
Moc krát děkuju.
Děkujeme vám za poslech podcastu Týden umění. K odběru se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách. Rozhovory s aktéry festivalu Prague Art Week 25, který se letos koná od 25. do 28. září, vám budeme přinášet až do jeho zahájení. Pro další novinky se přihlaste k našemu newsletteru a sledujte nás na webu PragueArtWeek.cz, Facebooku a Instagramu. Loučí se Lenka Bakeš.